kepleyer Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda mektep muallimlerinden sapakda prezidentin siyasatını wasp etmek talep edilýär. Marda sigara etinin bahasy 30% kımmatladı. Yolcular hava portlarına COVID testinin saklanıp kalmağından neagirelik bilir yer ve beylek tədirlikler. Olalı son kavarlar dinleyen. Olarla sizi men yoksun anlı urvan tanış ediyerim. Angliyanın, Germaniyanın ve Fransiyanın liderleri yakın ünlü orda deeskalasiya, yani kızgınlığı koğuşatmağı ve sevit durnuk kulluğuna çağırış ettiler. İran'ı ve onun yaranlarını Gaza'da atışın besedilmeği ve zamun alınanların boşadılmeği arada alalaşmak mümkünçülüğüne kovup salmalıga çağırdılar. Angliyanın Premier Ministeri Keir Starmer, Germaniyanın Kansleri Olaf Scholz ve Fransiyanın Prezidenti Emmanuel Macron 12-nji awgusta bilelikde beýanat edip, Israil bilen Hamadyň arasynda gepleşikleriň derrew täzeden başlanmagy baradaky çagyrşlary utladylar. Hamad, ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terrorçy gurama diýilip hasaplanýar. Ýewropa ýurtlarynyň ýolbaşçylary bu hili gepleşikleriň mundan öýlek ýa-da süýşürilip bilinmejekdigini aýtdylar. Islan döwleti ekstremist topary 12-nji awgusta Awganistanyň paýtagtyny bir günden bolan mikroavtobus partlamasynyň jogapkärçiligini öz sınarly. Söwüşçi topar adynyň bir adamyň ölmegine, 13 şemes adamyň yaralanmagyna sebäp bolan hüjümde adlykdaky şaý jemgyýetini nysana alyp partlaýjy jami ýarynlygyny aýtdy. Polisiýanyň metwat wekili Halit Zadran 12-nji awgusta Kawgulyň gün watarynda bolan bomba partlamasynda bir paragat ýaşaýjynyň ölüp 11 adamyň yaralananlygyny tasdyk etdi. Ol bu partlamanyň daşda barça trawynda bolanlygyny we polisiýanyň ol ýerde derine geçirýändigini hem sözüne goşdy. Türk düzgünleşdirijisi egerde häkimetleriň talaplaryny äsgermezlik etmegini dowam etdirse, ýurtda Telegram messengerini petikleme kaýwatyna tiýär. Olar bu messengerdäki bikanun hasaplanan mazmunlar barada müňden gowrak hat ýeripdir diýip Deli Sabah gazeti habar berýär. Häkimetler messengeriň neşe gaçakçylygy, çağırara jyns taýdan zorluk edilmegi, çelepçilik we humarly oýunlar bilen baglanşykly kanallaryň dolanyrjylary we gatnaşçylary barady maglumatlary açmagyny talap edýärler. Düzgünleşdirijiniň messengere müňden gowrak hat berenligi ýöne olaryň hiç berine jogap berilmeýändigi aýdylýar. Ukrayna hökümetiniň Verkhovna Radadaky wekili Taras Melnichuk 10-njy awgusta ministrler kabinetiniň energetika ministriniň ornatary Oleksandr Heyli işinden aýranlygyny habar berdi. Howpsuzlyk gurulugy bir adam derňewçileriň energiýa ministriniň ada edilmedik ornatary tarapyndan gurulan uly gowrumly korrupsiýa skemasynyň üstüne açanlygyny. Ol resmiýetiniň Döwlet ýetirilgindäki kömür öndüren guramalara ýurdun günnogor sewti Donetskde. Ukrayna güýçleriniň Rus goşunlaryna garşy durýan ýerine ýerleşýän kömür kanlarynyň enjam almagy ruhsat berenligi üçin 500 000 dollar para almakda aýyplananlygyny aýtdy. Ukrainskaya Pravda agentligi şol wagt bu işde aýyplanýan resminiň Oleksandr Heyligini anyklamagy başardy. Moskva kadiyeti 12-nji awgusta Orsiýetdäki özbek diasporasynyň lideri Usman Baratowy onlayn arkaly 20-nji özükdürmekde aýyplap 4 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Baratow dekabr aýyny sosial ulgamlarda Russiýada ýumurtkanyň bahasynyň birden gymmatlamagy bilen baglanşykly ýazgysyndan gelip çykýan aýyplamalarda özüni günäli hasaplamaýanlygyny aýtdy. Baratow'un yazgısında bir o diyen gelişikli olmadık toğuğun suratı yerleştirilip onun kaptalından siz için kanlı yumurtka yok. Horozları ön hatardan izine getirin deyilip yazılıptır. Baratow Kremli taraftar blogçuların bu post Ukrayna'da sövüşme için mobilizlenen Rus erkeklerinin izlerine kalan ayarlarını kimsi diyar deyip bildiren neailelik sebepli tutsak edildi. Hormatlı dinleyiciler siz son